Mr. Speaker, the President of the United States.
سەرۆک ئۆباما درەنگانێکی ڕۆژی سێشەمە لەبەردەم کۆنگرێسی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا وتاری ساڵانەی خۆی پێشکەش کرد. ڕەوشی ئابووری و پەرەسەندنە ئابووریەکان بەشی یەکەمی وتاری ساڵانەی سەرۆک ئۆباما بوو کە بە ستەیت ئۆف دە یونیەن ناسراوە. لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا وەک سەرۆک ئۆباما دەڵێ زیاتر لە 8 ملیۆن کاری نوێ لە کارداریەکانی ئەمریکادا هاتوونەتە ئاراوە.
And here are the results of your efforts. The lowest unemployment rate in over 5 years, a rebounding housing market.
أمانة برنجامكاني هولاكان تانا كم ترين أستي رجي بيكاري لماوي بيان صالدا برودان ببازاري خانوبرا بواري بيشسازي كاكاري زياتر درخسيني لوتاي صالاني 1990 نوتي زياتر لأمريكا برهم هاتوا زياتر لوي لولاتاني تري دكرين أماجي يكمين جارة لماوي بي صالدا كورتيناني بودجة برجي زياتر لسدا پنجا كم بوتوا بو يكم جاريش لماوي زياتر لدا صالدا ريبراني كارياري لسلانسري جيهاني هەندا ڕایانگەیان چی دی وڵاتی چین لە پلەی یەکەمدا نییە بۆ وەگەرخستنی سەرمایە بەڵکو وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایە. هەر بۆیە لەو بڕوایەدام دەکرێت ئەمانە بە ساڵی بەرەو پێشچوون دابنرێن بۆ ئەمریکا. پاش 5 ساڵ هەوڵی ئازایانە و سووربوون وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە باشترین ڕەوشیدایە لە سەدەی 21 بە بەراورد لەگەڵ هەموو وڵاتانی جیهاندا لەسەر ئەم گۆی زەویە.
As president, I'm committed to making Washington work better. And rebuilding the trust of the people who sent us here.
And I believe most. وەکسەرۆک وابەستەم بەوەی کاری واشنگتن باشتر بێت و هەروەها متمانەی ئەو خەڵکەی ئەمەی ناردووەتە ئێرە سەد لە نوێ بنیاد بنێینەوە. بڕواشم وایە زۆر بەشتان وەهان. مانجی ڕابردوو سوپاس بۆ کاری دیموکرات و کۆماریەکان ئەم کۆنگرێسە بودجەیەکی بەرهەمهێنا کە کەمکردنەوەی زۆرەکانی نەهێشت بۆ نمونە لە بواری خوێندن و پەروەردەدا. هیچ کەسێک ناتوانێت هەموو ئەو شتانەی دەیخوازێ بەدەستی بێنێ. ئێمە دەتوانین کاری زیاتر بکەین بۆ ئایندەی وڵاتەکەمان هاوکاتی کەمکردنەوەی زیاتری کورتێنانی بودجە بە ڕێگەیەکی هاوسەنگانە. بەڵام سازان لەسەر بودجە پێویستە دەستمان وڵاتر بکا بۆ سەنگیخستنە سەر ڕەخساندنی دەرفەتی نوێ بۆ کار نەک دروستکردنی قەیرانی نوێ.
In the coming months, let's see where else we can make progress together. Let's make this a year of action. That's what most Americans want.
بله چند مانگی دهاتو دا سیر کین لکو و لچه بواره چی تر دا دتوانین پیک و کاری زیاتری برو پیشتون کین. با ام سال کین سالی بریارو کار کردن. زربه گلی امریکا امیان لهمو من دوید سنگیب خین سر جیانیان سر هیواکانیان و سر خواستکانیان. اوش که بخون بروان پیهتی گلی ام ملاته یک دخا ببه جودان رگز و نوچو لعنی سیاسی و پیریان گنج دولمانیان هجار بروای بیچندو چونه به درفتی یکسانانه بو هموان. ولات یک اگر سخت کاری تیاداب کی و برپرسیاریت یکانده از تو بنی اوا دتوانی برو پیش بچید.
We also have the chance right now to beat other countries in the race for the next wave of high-tech manufacturing jobs.
ئێستاش دەرفەتمان هەیە بۆ پێشکەوتن بەسەر وڵاتانی تردا لە پێشەبڕچی کاری تەکنەلۆژی ئاستبەرزدا. بەڕێوەبەرایەتیەکەم دوو ئەرکی لەم بوارەدا لە ئەستۆ گرتووە کارداریەکانمان بەستۆتەوە بە زانکۆکانی لێکۆڵینەوە و توێژینەوە کە دەتوانن یارمەتی ئەمریکا بدەن پێشەنگ بێت لە تەکنەلۆژیای پێشکەوتوودا. ئەم شەویش ڕایدەگەیەنم ئەم ساڵ 6 بەرنامەی تر دەست پێدەکەین. بەرنووسەکانی هەردوو لەهەن دیموکرات و کۆماریەکان لە هەردوو خانەی کۆنگرێسدا دەشێ ئەم ژمارەیە دوو هێندە بکا. جا بۆیە ئەو بەرنووسانە بخەنە سەر مێزەکەم و ئەمریکایی زیاتر بگەڕێننەوە سەر کار.
Finally, if we're serious about economic growth, it is time to heed the call of business leaders, labor leaders, faith leaders, law enforcement.
اگر ئێمە ڕشدین لەسەر گەشەکردنی ئابوریمان ئێستا کاتی ئەوەیە سەرنج بدەینە داواکانی ڕێبەرانی کارداری، ڕێبەرانی کار، ڕێبەرانی ئاینی و هەروەهاش دامەزراوەکانی جێبەجێکردنی یاسا و سیستەمی خراپی کۆچبەری چاک بکەین. کۆماریەکان و دیموکراتەکان لە سینادا کاریان کردووە. دەزانم ئەندامانی هەردوو لایەن ئەنجومەنی نوێنەرانیش دەیانەوێ هەمان شت بکەن. ئابوریناسانی سەربەخۆ دەڵێن ریفۆرمی سیستمی کۆچبەری دەبێتە مایەی گەشەکردنی ئابوریمان و هەروەهاش کەمکردنەوەی ڕێژەی کورتێنانی بودجە بە بڕی 1 تریلیۆن دۆلار لە ماوەی 20 ساڵی داهاتوودا. کاتیک خلق دین بو امریکا بو و دیهنانی خونکان یان بو خوندن دهنان بو بجداری کردن لکلتور کمان دا او اولات کمان دا کن شوینه جی سرنج راکش بو کردار یکن بو رخصندنی کر بو هموان جا بوی با امسال سیستمی کوچ بری من ریفورم کین.
Now today, women make up about half our workforce. But they still make 77 cents for every dollar a man earns. That is wrong. And in 2014, it's an embarrassment.
Women deserve... امرو خانمان نزیکی نیوی هزی کارن. بلامهشتا خانمان 77 سنت بدست دینن لبرانبر هر دولار یک دا که پیاو بدستی دینه. اما حاله او لم سالی 2004 دهش دا جی شرمزاریه. خانمان شایسته موچه یکسانن با کاری یکسان خانمان شایسته اون منال یان ببیتو ببی اوی کارکی ببیت قربانی دای چک شایسته اوی روژه کار نکا کاتی مندالکی یان باوانی نخوشه با امسال همو پیکوا کنگریس و کشکی سپی هروها کردار یکان لول ستریت و بومین ستریت تا او درفته به خانمان بدره که شایسته این چون که اجگر بروان بویا کاتی گجنان سرکوتو دبن یعنی امریکا سرکوتو ده بیه. بشی چی تری و تاری ستیت آف ده یونینی سرک اوباما ترخان بو با سیاستی درویی ولاته گرتوکانی امریکا.
Tonight, because of the extraordinary troops and civilians who risk and lay down their lives to keep us free, the United States is more secure.
استا بهوی لراده بدری هزی سربازی و خلچی سیویلی اوانی جیانی خویان بخد کرد تا امل ازادی ده بین ولاته گرتوکانی امریکاش پارز راو تر بیه. کات یک پستی سرکایتی مورگرد نزدیکی 180,000 امریکایی لعراق و افغانستان بون. امرو همون هیز سربازیکان من لعراق شاو نتوا زیادل ل60,000 سرباز من لعفغانستان گراو نتوا. هیز سربازیکانی افغانستان سرکدایتی اسایشی ولاتی خویندکن هر بویه هیز سربازیکان من استار رولی پشتیوانی دبینن. پیکوا لگل هاو پیمانکان من دا تا کتایی امسال ارچی خو من لوی تواو دکینو دریش خان ترین شری امریکا کتایی پیدید.
After 2014, we will support a unified Afghanistan as it takes responsibility for its own future. If the Afghan government signs a security agreement that we have negotiated...
پاش 2014 پشتیوانی لافغانستان چی یک گرتو دکین هاوکاتی اوی خویان بر پرسیاریتی اینده خویان وردگرن. اگر حکومتی افغانستان رکوتنی اسایشی مور کرد که دانستاندن من لسر کردوا هزی چی بچوکی امریکا دشه لافغانستان بمینه توا لگل هاو پیمانکان نیتر من در لناتو با مشکور راهنان پی کردنو یرمتی دانی هزکانی افغانستانو هر وحش با اپراسیونکانی دجه تیروریزم با نهشتنی پشماوکانی القاعده. پیوندیکان من لگل افغانستان داده گوره بلام یک شته نگوره اویش سربون من لسر اوی تیروریستان هرج نکنه سر ولاته کمن.
The fact is that danger remains. While we've put Al-Qaeda's core leadership on a path to defeat, the threat has evolved.
راستی که اویه مترسی ماو تولدم یک ده سرکدایتی ناوندی القاعده من خستو تباری شکست و هر رشی تر سریان حال داو وگ اوی رخلاوکانی تری سر با القاعده و تون روانی تری جرجان لشون جاوازکانی تری جیان ده هیا لیمن، سومالیا، عراق، هروها مالی. پیویست لگل هاو پیمانکان من ده کارب کین بولن او بردن و بیتوانایی کردنی او تورانه.
In Syria, we'll support the opposition that rejects the agenda of terrorist networks. Here at home, we'll keep strengthening our defenses and combat new threats like cyber attacks.
La Syria pishtiwani la opposition da kin ka karnami to terror karyakan rad da katwa. Li rash la naw America to anai bergiri khoman bayz da kin wa barangali harashaw matrsaniyakan da binawa wa kirchi elektroni. هاوکاتی ریفورمی بودجه برگری من پیویست بروه من به جنان و پیوانی لشکر من بیه او توانه یعنی پیویستیانه بویان دابین بکره تا لارککانی ده هاتویان ده سرکوتو بن.
American diplomacy has rallied more than 50 countries to prevent nuclear materials from falling into the wrong hands. And allowed us to reduce our own reliance on Cold War stockpiles.
دیپلماسیتی امریکا زیادتر لپنجا ولاتی کو کردوتا و بر رگه گرتن نوی متریالی ناو چیب که ویت دست هلکان. دیپلماسیتی امریکا بپشتیوانی هر رشی بکارهنانی هز هکاری لناو بردنی چکا کیمیایی کانی سوریا بو. بردوام دبین لکار کردن لگل کمالگای نونتویی دا بر نشاندن و او آیندهی گلی سوریا شایسته ایتی. آیندهی چی بی دیکتاتوری بی ترور و ترس. هاوکات دیپلوماسیتی امریکا پشتیوانی لإسرائیلی و فلسطینی کند که دستیان کردو بوتوی جهچی سخت بلان پیویست با کتایی پینانی قیرانی نیوانیان.
And it is American diplomacy, backed by pressure, that has halted the progress of Iran's nuclear program and rolled back parts of that program.
هر واحد دیپلماسیتی امریکا بو با پالپشتی فشارکان برو پیشچونکانی برنامه ناوچکی ایرانی را گرتو پاشکشی بچند بشی چی برنامه کرد که بو یکم جاره لماوی ده سال ده. استالم که تا دا کلیره کوبوی نتوا ایران دستی کردو بلناو بردنی عماری او یورانیومی با استی چی برس پیتین راوا. سنترفیجی پیشکوتو دانانه. پشکنینی به پیشینه یارمتی جیان داده همون روژه که ایران بمبی اتمی دروز نکا لگل ها پیمانه کان منده بشدارین لدانستان نکنده تا بزنین اید دتوانین با اشتیانه امان جی خومن بپیچینو رگه بگرین لوی ایران ببیت خواهن چکی نوچی
These negotiations will be difficult. They may not succeed. We are clear-eyed about Iran's support for terrorist organizations like Hezbollah, which threatens
و توی جکان قرز دبن لوانش سر نگرن. برونی پشتیوانی ایران با رخراو تیروریستی کن دبینین وک حزب الله که هر رشو مترسیه با سر هاو پیمانه کن من. هر وحا نبونی متمنش نکرد ولاو بنره. بلام ام دانستان دانه هر تنها ببروه نکره. هر رکوتنی چی دریش خاین لسری رک دکوین دبیه کاری پشتراست کراوی لگل دابه. ایمو کوملگای نیونتوییش دلنیاب کاتوا که ایران بمبی ناوچی درست نکا.
The sanctions that we put in place help make this opportunity possible. But let me be clear. If this Congress sends me a new sanctions bill now that threatens to derail...
او سزایانی دامنان یارمتی دربون ام درفت برخصه بلان بابرونی بلم اگر کنگریز استا برنوسی سزایانی ام ببنیرن که ببیت مایی لرلادانی امو توی جانا او ویتوی دکم. لپیناو اسایشی نشتیمانی من دبه درفتی سرکوتن برگی دیپلوماسی من بدره. اگر ربرانی ایران ام درفته نقوزنوا اوه یکم کس دبم دوای سزای زیاتر دکمو آمادش دبم بو بکارهنانی همو بجارکان بو دلنیابون دوی ایران چکی نوچی دروز نکا. بلام اگر ربرانی ایران او درفته هم بکارهنا اوه ایران دتوانه هنگاوی چی گرنگ بنه بو حتنو نو کوملگای نیونتوییو هروهاش ایمه یکیگ لحوکاری سختی و آلوزیه چی گوره من چاره سر کرد لمسل وقته من ده ببه مترسیکانی شر. لکوتایی و تاری ستیت آف ده یونین ده سرگ اوباما گوتی گلی امریکا. هیچ ولاتی چیتر لجیهان دا نیه اوی اما کردو ما نکرده بیتیان. لهمو دوسه اک دا جیهان دا گره تو بلای اما امش هر بهوی قباری عبوریو لشکر منو نیه بلکو بهوی او بیروکانه ویا سورین لسریو دا کوچی لیدکین و بهوی او ارکی لسرشان منه بو پیشخستنیان.
God bless you and God bless the United States of America.